Paulo ndi Sila akukhala ku nyumba ya Lidia amapita akukapemphera ndi kulalikira za Yesu pamalo ena tsiku ndi tsiku. Akamadutsa amakumana ndi mtsikana wina amene anali odzadzidwa ndi mzimu oyipa ndipo mzimuwo umalosera za mtsogolo. Mtsikanayu amawalondola ndi kumanena kuti, "Awa ndatumiki eni ena a Mulungu." Ndipo amalalikira za chipulumutso. Tsiku lina Paulo ndi Sila akudutsa, Paulo anayipidwa ndi zonena za mtsikanayo. Ndipo anawulamula mzimu oyipa kuti utuluke mwa iye mu dzina la Yesu. Ndipo mtsikanayo anakhala bwino. Koma mbuye ake ataona izi, anakwiya kwambiri ndipo anatengera Paulo ndi Sila ku bwalo la oweruza. Atafika kumenewo, anayamba kunena kuti, "Anthu awa akubweretsa chisokonezo mudzi muno ndipo akumalalikira zinthu zoti sizingavomerezeke pa chikhalidwe cha Chiroma." Oweruza analamula kuti Paulo ndi Sila akwapulidwe. Atawakwapula anawaponya mu ndende. Anamuuza mlonda kuti awalondere bwino ndipo mlonda anawayika chipinda cha pakati. Pakati pa usiku Paulo ndi Sila amapemphera ndi kuimba nyimbo za matamando. Kunapanga chivomerezi ndipo maziko a ndende anagwedezeka. Zitseko zinatsekuka, maunyolo anamasuka. Mlonda atadzuka anaona kuti zitseko zinali zotsekula. Ndipo anachita mantha ndi kutenga mpeni kuti azibaye. Koma Paulo anamuuza kuti usazipweteke chifukwa ife tilimo mmuno. Mlonda anawatulutsira Paulo ndi Sila kunja ndi kuwafunsa kuti ndichite chiyani kuti ndipulumutsidwe. Paulo anamuyankha kuti ukhulupirire Yesu ndipo iwe ndapa banja pako mudzapulumuka. Mlonda anamutengera Paulo ndi Sila ku nyumba kwake kumene analalikira apa banja pake za Yesu ndi kuwabatiza. Ndipo mlonda anawaphikira Paulo ndi Sila chakudya. Kuti achamawa oweruza analamula kuti Paulo ndi Sila amasulidwe. Ndipo anabwera ku nyumba ya Lidia ndi kualimbikitsa okhulupirira kumeneko ndipo anachokako. Ndichite chiyani kuti ndipulumutsidwe?